Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 12-iyun, juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Nyu-Yorkda yana bir o'zbekistonlik islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlashga uringanlikda ayblanyapti. Nigeriya shimolida radikal Boko Haram guruhi 6 qishloqni yondirib 37 odamni o'ldirgan.
Janob Pangumunni O'zbekistonga, shu mintaqaga tashrifi arafasida o'sha mintaqalar bo'yicha, mamlakatlar bo'yicha ishlaydigan mutaxassislari
BMT bosh kotibi Pangumun O'zbekistonda ekan, inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni muhokama qiling deya undaydi huquq tashkilotlari.
Small presence though it has in Saudi Arabia is doing what it can to launch spectacular explosive attacks that can incite sectarian tension lead to
Iroq va Suriya hududlarida xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat guruhi endi Saudi Arabistoniga ko'z tikyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nyu-Yorkning Brooklyn qismida yana bir o'zbekistonlik islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlashga uringanlikda ayblanyapti. 29 yoshli Akmal Zokirov 2 nafar xonadoshining Suriyaga jo'nashiga va terrorchilar guruhiga qo'shilishiga yordam bergan, deydi rasmiylar. Zokirov payshanba kuni Brooklyndagi sud jarayonida ayblovlarni rad etdi. Uning 2 xonadoshi 24 yoshli Abdurasul Jo'raboyev va 19 yoshli Ahror Saidahmetov avvalroq qo'lga olingan edi. Ular islomiy davlat guruhiga qo'shilib, so'ng Amerikaga qaytishni va politsiyaga hujumlar uyushtirishni rejalaganlikda ayblanyapti. Har ikkisi ayblovlarni rad etadi. Bundan tashqari yana 2 shaxs, Ahror Habibov va Dilhayot Qosimov, hamrohlarining Suriyaga safari uchun moliya jamg'arishga uringanlikda ayblanmoqda. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Zokirov ham moliya to'plashga madad bergan. Aybdor deb topilsa, 30 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Suriya hukumati janubdagi harbiy havo bazasini muxolif kuchlardan qaytarib oldi. Bazani bir necha kun oldin g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlangan oppozitsiya egallagan edi. Faollarning aytishicha, armiya hududni qattiq bombardimon qilgan, natijada isyonchilardan kamida 100 nafari halok bo'lgan. Armiya bazani qo'ldan chiqargani haqidagi xabarlarni avvaldan tan olmasdan kelayotgan edi. Nigeriya shimolida radikal Boko Haram guruhi 6 qishloqni yondirib, kamida 37 odamni o'ldirdi. Borno shtatidagi bu qishloqlar chorshanba kuni yoqib yuborilgani ma'lum. O'lganlar esa yaqinda Nigeriya armiyasi hududni Boko Haram jangarilardan tozalagandan keyin qaytgan dehqonlar bo'lgan. Payshanba kuni Nigeriya, Niger, Chad, Kamerun va Benin rasmiylari poytaxt Abudjaga yig'ilib, Boko Haram bilan olishish strategiyasini muhokama qildi. Boko Haram jangarilari 2009-yilda bosh ko'targanidan beri Nigeriyada minglab odamlar halok bo'ldi. Huquq tashkilotlarining hisob kitobiga qaraganda, Nigeriya armiyasining qaqshatqich javoblarida yana 8 ming fuqaro nobud bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Amerika kasaba uyushmasining bildirishicha, yaqinda amalga oshirilgan xakerlik hujumi natijasida hukumatga ishlovchi barcha xodimlarning shaxsiy ma'lumoti o'g'irlangan. AQSh hukumatı kiberhujum Xitoydan turib amalga oshirilganini ta'kidlaydi. Hukumat ishchilarining federatsiyasi nazarida xakerlar har bir xodim, nafaqadagi ishchilar jami 1 millionga yaqin sobiq ishchining axborotini qo'lga kiritgan. AQSh rasmiylari o'tgan hafta qariyb 4 million hukumat xodimlari va sobiq kadrlarga taalluqli ma'lumot o'marildi degan edi. jumladan manzil, tug'ilgan sana, ish o'rinlari, maosh, ijtimoiy raqamlar haqida gap ketyapti. Oxirgi bir necha yilda AQSh hukumatiga qilingan eng yirik xakerlik hujumi bu. Xitoy hukumatı xakerlar uning davlatidan turib harakat qilganini rad etadi. Fransiya sudi xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari Dominik Stross-Kanga qo'yilgan ayblovlarni bekor qildi. Fohishalarni yollab, bazm qilganlikda ayblangan arbob 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi va 1.7 million dollar jarimaga tortilishi mumkin. Sud davomida guvoh ayollar Stross-Kan o'ta ketgan shahvoniy bazmlar uyushtirganini aytgan. Fransiya qonunlari jinsiy aloqa uchun pul to'lashni man qilmaydi, lekin fohishalik biznesini yuritish qonunga xilof. Dominik Stross-Kan bu bazmlarda qatnashganini tan olgan, lekin Parij, Bryussel, Lille va Washington kabi shaharlarda tashkil qilingan bu kechalarda ishtirok etgan ayollar fohisha ekanidan xabari yo'qligini ta'kidlagan. Bu bazmlarni tashkil qilgan emasman, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari. Dominik Stross-Kan bir paytlar Fransiya prezidentligiga asosiy da'vogarlardan edi. Lekin Nyu-Yorkdagi mehmonxona xodimasi uni jinsiy tajovuzda ayblagandan keyin ishidan ketishga majbur bo'lgan. So'nggi xabar, Pokistonda Save the Children, bolalar huquqlari uchun kurashuvchi gumanitar tashkilot idorasi yopilgan. Rasmiylar bu insonparvarlik tashkilotini Pokistonga qarshi amaliyotda gumon qilyapti. Islomoboddagi ofis yopilgani, chet ellik xodimlarga mamlakatni tark etish uchun 15 kun muhlat berilgani ma'lum. Pokistonda 35 yil ishlagan Save the Children tashkiloti ayblovlarni rad etadi. Tashkilot aynan nima ayb ish qilgani aytilmayapti. Bir necha yil oldin Pokiston razvedkasi bu guruhning xodimini Al-Qoida rahbari Osama bin Ladenni topishda AQSh maxfiy xizmatiga yordam bergan pokistonlik shifokorga aloqadorlikda ayblab, mamlakatni tark etishga majbur qilgan edi. Tashkilot bu ayblovni ham rad etgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bugun O'zbekistonda bo'ldi. BMT rahbaridan inson huquqlari masalasini muhokama qilish talab qilinyapti. Iroq va Suriya hududlarida xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat guruhi endi Saudiya Arabistoniga ham ko'z tikmoqda. Ukraina mojarosi nafaqat bir mamlakatning, balki oilalarning bo'linishiga sabab bo'ldi. AQSh adliya tizimidagi nuqsonlar Missuri shtatidagi bir maktabda o'quv programmasiga kiritilgan. Shu to'lqinda qoling. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi O'zbekistonga safarini boshlagan. Tashrif davomida Islom Karimov va Ban Ki-mun o'rtasida keng qamrovli muzokaralar o'tgan. Xalqaro huquq tashkilotlari O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari qilgan murojaatlar bilan bir paytda o'tayotgan bu tashrif chog'ida BMT rahbaridan O'zbekistonda inson huquqlari masalasini muhokama qilish talab qilinmoqda. Mavzuni hamkorimiz Malik Mansur davom ettiradi.
11-iyun kuni O'zbekistonga safarini boshlagan BMT bosh kotibini aeroportda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib olgan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif davomidagi rasmiy uchrashuvlar 12-iyunga mo'ljallangan. Islom Karimov va Ban Ki-mun o'rtasida BMT doirasidagi hamkorlik, xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. BMT bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi xalqaro huquq tashkilotlari, O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari tomonidan qilingan bayonotlar va chaqiriqlar ostida o'tmoqda. Human Rights Watch, xalqaro amnistiya, chegara bilmas muxbirlar, muqobil O'zbekiston kabi tashkilotlar tomonidan qilingan murojaatlarda BMT bosh kotibi Islom Karimov bilan uchrashuvda siyosiy mahbuslar inson huquqlariga oid vaziyatni muhokama qilishga chaqiriladi.
Human Rights Watch tashkiloti hech bo'lmasa mintaqadan, har bir mamlakatdan bittadan siyosiy mahkumni ozod qilinishini so'rashini va shunga erishishini so'ragan va misol tariqasida Qirg'izistondan aynan Azimjon Asqarovni ozod qilinishini, O'zbekistondan janob Ban Ki-munga murojaat qilgan siyosiy mahkum yaqindagina 5 yil 26 kun jazo muddati qo'shib berilgan Azamjon Farmonovni ozod qilinishini so'ragan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti esa Muhammad Bekjonni ozodligini biz ham bizni bayonotimizda ham aynan siyosiy mahkumlar, bundan tashqari o'sha Qozog'istondan berib yuborilgan 29 nafar qochqinlarning taqdiri bilan qiziqishni ham so'raganmiz. Bundan tashqari o'sha qurbon bo'layotgan, o'g'irlab ketilgan insonlar, bungacha taqdiri noma'lum bo'lgan insonlar masalasini ham ko'targanmiz.
Dedi muqobili O'zbekiston kengash faoli Mutavar Tojiboyeva. Muqobil O'zbekiston o'z murojaatida ishi BMTda ko'rib chiqilgan siyosiy mahbuslar bilan bog'liq vaziyatga ham e'tibor qaratadi. Tojiboyevga ko'ra, qamoqda saqlanayotgan bir nechta siyosiy mahbuslarning ishi BMT qo'mitasida o'rganib chiqilgan. Bu ishlar yuzasidan O'zbekiston hukumatiga tavsiyalar ham jo'natilgan. Ban Ki-mun siyosiy mahbuslarning bu jinoiy ishlari yuzasidan axborotga ega bo'lishi kerak.
Janob Ban Ki-munni O'zbekistonga, shu mintaqaga tashrifi arafasida o'sha mintaqalar bo'yicha, mamlakatlar bo'yicha ishlaydigan mutaxassislari, ekspertlari o'sha uni qo'liga ro'yxat qilib bergan bo'lishlari kerakdir balkim. Misol uchun Azam Turg'unovning ishi falon paytda qabul qilingan, falon paytda O'zbekiston hukumatiga tavsiyanoma berilgan o'sha xulosalar bilan, yoki Sanjar Ismoilovniki, Erkin Musayevniki, Dilmurod Saidniki. Ya'ni bugungi kungacha O'zbekiston hukumatiga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi va Qiynoqlarga qarshi qo'mitasi tomonidan juda ko'plab xulosalar berilgan, lekin bu xulosalar oxirida aytiladiki, bu g'ayriqonuniy hibsga olingan, g'ayriqonuniy mahkamaga tortilgan va zudlik bilan ozod qilishga chaqiramiz hamda bu ishni qaytadan ko'rib chiqib aybdorlarni bir topishni so'raymiz deyilgan, lekin bironta ish bo'yicha hali birontasi na ozod qilindi, na ularni ishi qaytadan ko'rib chiqildi. Shuning uchun Ban Ki-mun bu masalani ko'tarishi mumkindir,
deydi Tojiboyeva. BMT bosh kotibi Qirg'izistondagi uchrashuvlardan so'ng O'zbekistonga tashrif buyurdi. Bosh kotib O'shda etnik qirg'in qurbonlarini xotirladi. Qirg'in tashkilotchiligida ayblanib bir umrga qamalganlarning aksariyati qiynoq tufayli adolatsiz hukm qilinganligini aytdi. Bu ishlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Ban Ki-munni O'zbekistondagi tashrifi davomida yaqinda 10 yilligi xotirlangan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish talabi eslatilishi ehtimoldan yiroq ko'riladi.
Birinchi o'rinda Andijon fojialari qurbonlarini bir xotirlashi kerak. Undan keyin o'sha Andijon fojialari bo'yicha adolatli tergov o'tkazilishini talab qilish kerak. Ya'ni men shunday xayoldamanki, Ban Ki-mun aynan O'zbekiston hukumatidan Andijon fojiasi bo'yicha adolatli tergov o'tkazilishini talab qila olmaydi va Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlab bormaydi,
dedi Tojiboyeva. Ban Ki-mun O'zbekistondagi tashrifini 12 iyun kuni Buxoro safari bilan yakunlaydi. Bosh kotib Buxorodan Turkmanistonga jo'nab ketadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq va Suriya hududlarida xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat guruhi endi musulmonlarning muqaddas shaharlari joylashgan Saudiya Arabistoniga ko'z tikyapti. Ular bu o'lkaga qarshi yangi urush frontini ochish harakatida, deydi kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Islomiy davlatning Saudiya Arabistoniga hujum qilish niyatida ekaniga ishonish qiyin, chunki Suriya, Iroq va Liviyadan farqli o'laroq u parokandalikka yuz tutgan davlat emas. Shuningdek, Saudiya Arabistoni sunniy islomga e'tiqod qiluvchi mamlakat hisoblanadi. Ammo jangarilar musulmonlar muqaddas sanovchi shaharlarni qo'lga olish niyatida ekanidan ko'z yumib bo'lmaydi, deydi AQShning Iroqdagi sobiq elchisi Ryan Crocker.
And bear in mind that their ambitions don't stop at Ramadi. What they would really like to be able to do, of course, is
ularning intilishlari Ramadida to'xtab qolmaydi. Asl maqsadlari Saudiya Arabistoniga kirib borib, muqaddas Makka va Madina shaharlarini egallash va ularni xalifalik poytaxtiga aylantirish, deydi u. Jangarilar allaqachon Saudiya Arabistoni ichida bomba hujumlarini amalga oshira boshladi. 22 va 29 may kunlari Shia masjidlarida ro'y bergan portlashlarda 20 dan ortiq odam halok bo'ldi. Islomiy davlatning Saudiya Arabistoni bo'limi mamlakatda yanada ko'proq qon to'kilishi haqida ogohlantirmoqda. Xavfsizlik bo'yicha AQSh rasmiylarining aytishicha, Saudiya Arabistoniga qarshi tahdidlarni jangari guruhning propaganda videolarida ham ko'rish mumkin. Guruhning Saudiya Arabistoni ichida o'z bo'limlarini ochishga urinishi ular strategiyasiga mos keladi, deydi nomini oshkor qilishni istamagan rasmiylardan biri. Taxminlarga ko'ra, guruh tarafdorlari qirollik hududida katta emas. Shuningdek, davlat xavfsizlik idoralari so'nggi paytlarda nazoratni kuchaytirgan. Aprel oyida jangarilarga aloqadorlik aybi bilan 93 kishi hibsga olingan. Ularning 65 nafari Saudiya Arabistoni fuqarolari.
ISIS small presence though it has in Saudi Arabia is doing what it can to launch spectacular explosive attacks that can incite
Saudi Arabistonida kam tarafdorlarga ega bo'lsa ham Islomiy davlat bu yerda kutilmagan portlashlarni amalga oshirib, mazhablararo ziddiyatni kuchaytirishga va ichkaridan g'alayon boshlashga urinadi, deydi urush tadqiqotlari instituti tahlilchisi Harlin Gamber. Gamber va boshqalarning ogohlantirishicha, Saudiya Arabistonida jangarilar soni kutilgandan ko'proq bo'lishi ham mumkin, chunki ular qo'shni Yamanda ham faollashgan. Shuningdek, tahlilchilar qirollikning azaldan ekstremist guruhlar unib o'sishi uchun qulay muhit bo'lganini ta'kidlaydi. Siyosiy zo'ravonlik va radikalizmni o'rganuvchi xalqaro markaz ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Iroqqa borgan 20 mingdan ortiq xorijlik jangarining 2500 ga yaqini Saudiya Arabistonidan. Boshqa mamlakatlardan faqat Tunis qirollikdan ko'ra ko'proq jangari jo'natgan. Agar bu jangarilarning ayrimlari vataniga qaytsa yoki urushga ketmoqchi bo'lganlar o'z yurtida qolishni istasa, Islomiy davlat Saudi Arabistoni hukumatiga qarshi jiddiy kuchga aylanishi mumkin. Deydi Saufan guruhining maxsus loyihalar rahbari Patrick Skinner. Hokimiyatni ag'darishga ularning kuchi yetmaydi, lekin ular xohlagan narsa aslida bu bo'lmasligi ham mumkin. Ular hukumatni sekin-asta qiynab, davlatning jiddiy reaksiya bildirishini va shu orqali xalq noroziligini uyg'otishni ko'zlamoqda, deydi tahlilchi. Riyodning Yamandagi urush orqali Eron bilan raqobatlashayotgani mamlakatda va yaqin sharqda sunni-shia ixtilofini yanada kuchaytirmoqda. Ayrim Saudiya rasmiylari mintaqadagi inqirozni allaqachon sunni-shia muammosi sifatida ko'rsatmoqda.
As this clash between Iran and Saudi Arabia intensifies, I think it's going to be pretty
Iron va Saudiya Arabistoni o'rtasida to'qnashuv kuchayib borar ekan, bu mamlakat bir kun kelib Islomiy davlatni yoki uning bayrog'i ostida faoliyat yurituvchi jangari guruhlarni qo'llab-quvvatlashga majbur bo'ladi, deydi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasi eksperti Mark Gerecht. Saudiya Arabistoni yoshlari orasida ekstremist g'oyalarni qo'llab-quvvatlovchilar borligi, shuningdek radikal diniy rahnamolarga muntazam homiylik qiladigan boylar ham mamlakat xavfsizligi uchun tahdiddir, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukraina mojarosi nafaqat bir mamlakatning, balki oilalarning bo'linishiga sabab bo'lyapti. Bu respublika fuqarolari Ukraina parast va Rossiya parast toifalarga bo'lindi. Sevishib turmush qurganlar siyosiy tortishuvlar qurboniga aylandi. Qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar gaplashmay qo'ydi. Ayrim oilalar ajrashyapti. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Ukraina mojarosi nafaqat bir mamlakatning, balki oilalarning bo'linishiga sabab bo'ldi. Bu respublika fuqarolari Ukraina parast va Rossiya parast toifalarga bo'lindi. Sevishib turmush qurgan oilalar siyosiy tortishuvlar qurboniga aylandi. Qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar gaplashmay qo'ygan, ayrim oilalar hatto ajrashmoqda. Lyudmila va Denis Saxno 17 yil oldin turmush qurgan. Ular yana ko'p yil birga yashashni orzu qilgan edi. Biroq mamlakatda fuqarolar urushi boshlangach, er-xotin mojaroga turlicha qaradi. Lyudmila Ukrain millatiga mansub, Denis esa chala rus. Lyudmila sharqiy hududlarning Ukrainadan ajralib chiqishini qo'llab-quvvatlamadi. Денис мамлакат янги имкониятларга юз тутади деб ойлади. Мен эса буни агрессия деб ҳуқуқларим топталаётганини айтдим, дейди у.
Оккупация как ущемление моих прав.
Munosabatlarni saqlab qolish uchun er-xotin uyda siyosat haqida og'iz ochmaslikka kelishib oldi. Lyudmila yangiliklarni internetdagi Ukrain resurslaridan o'rganadi, Denis esa Rossiya televideniyasidan.
Мне как бы всё время было всё равно.
Menga baribir Ukraina bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, bu haqda doim uyda bahslashganmiz, deydi Denis.
Ну, доходило до ругательств даже.
Biroq bahs kundan kunga qizib, er-xotin bir uyda ortiq turolmaydigan bo'lib qoldi va ajrashishga qaror qildi. Kramatorsk shahar nikohlarini qayd etish idorasi mudirasi Yuliya Parshinaning aytishicha, urush ayrimlarni oila qurish rejasidan qaytardi. Odamlar vahimada, deydi u. Ayrim erkaklar isyonchilar safiga qo'shilib, oilalar buzildi.
Люди к нам приходят, мы же не спрашиваем, почему вы разводитесь.
Odatda biz nima uchun ajrashyapsiz deb so'ramaymiz, lekin tanishlarim, qarindoshlarim orasida oila a'zolarining ba'zilari Ukraina yaxlitligi uchun, boshqalari esa Donetsk Xalq Respublikasi uchun bo'lgani sabab ajrashganlar bor, deydi Parshina. Shaharda hokimiyatga kelgan odamlar Ukrainaga qarshi kayfiyatlarni kuchaytirib, Denisni o'zlaridan bezdirdi. Uning isyonchilarga munosabati o'zgardi.
Ну, я думаю, что, во-первых, он осознал
Денис nimalar bo'layotganini anglay boshladi. Jarayonni ichkaridan kuzatdi. Ular bunyodkor emas, buzg'unchi ekanini ko'rdi, deydi Denisning rafiqasi. Ammo Lyudmilaning ham Ukraina hukumatiga bo'lgan ishonchi pasaydi.
Ты думаю, оба мы чего-то не так.
Ikkimiz ham noto'g'ri fikrladik boshida, nafaqat men xato qildim. Afsusdaman, oilaviy munosabatlar shu darajaga yetganidan ham, meni laqillatishganidan ham, deydi Denis. Bu oila ajrashishga qaror qilganiga qaramay, Denis xatosini tuzatishga umid qilmoqda. Ukraina sharqida mojaro yakuniga yetgani yo'q, hali ammo Lyudmila va Denis tinchlik tez qaror topishiga ishonadi, chunki ular nazarida bu ukrainaliklarning ruslarga qarshi urushi emas, balki siyosatchilarning o'zaro to'qnashuvi.
Amerikada politsiya zo'ravonligi, xususan, huquq tartibot xodimlarining qurol ishlatishga hozirligi katta bahslarga sabab bo'lyapti. Joriy yilning 5 oyida qariyb 400 fuqaro politsiya o'qidan o'lgan, lekin javobgarlikka tortilgan mashablar sanoqli. AQSh adliya tizimidagi nuqsonlar, bu tizimda irqchilik va diskriminatsiya qanday rol o'ynashi Missuri shtatidagi bir maktabda o'quv programmasiga kiritilgan. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
St. Louis shahridagi Ledyu maktabidamiz. Sinfxonada qizg'in muhokama. Vincent Flavelin o'tayotgan dars algebra yoki grammatika emas. O'quv programmasi bugungi voqealar asosida tuzilgan.
The events of Ferguson and Mike Brown's death.
Fergusondagi to'polonlar va Mike Brownning o'limi shundoq ko'z oldimizda. Qo'shni shaharda ro'y bergan bu voqealarni chetlab o'ta olmayman.
Previously had done.
If someone is running away from you and they're not like dangerous but you need to catch them like shoot them in the foot or something, not like kill them.
Madaniyatshunoslik darsida Flavelin milliy taomlar va immigratsiya haqida gapirish bilan cheklanmasdan irqchilik va diskriminatsiya kabi nozik mavzularni ko'taradi, o'quvchilar bilan muhokama qiladi.
It has been mind-blowing.
Politsiya yoki posbonlar dastidan o'lgan qora tanlilarning sanog'i yo'q. Michael Brown, Trayvon Martin, Eric Garner, Tamir Rice. Qachon chek qo'yiladi bunga?
Eric Garner, countless numbers.
Muallimga ko'ra, turli irq va millat vakillaridan iborat bu o'quvchilar atrofida bo'layotgan voqealarni mana shu sinfxonada ochiq muhokama qila oladi. Ularni o'ylantirayotgan savollarga javob topadi.
Kids have questions.
Bolalarda savollar ko'p bo'ladi. Dunyoni tushunishda biz ularga yordam berishimiz kerak. Shaxsiy fikr qarashlarimizni qo'shmasdan muhokamani ularning o'ziga qo'yib beraman.
Interjecting my own personal thoughts, but I can help facilitate a conversation.
Missouri universiteti professori Brian Hutchisonning aytishicha, mavzu nozik ekani sabab aksar amerikaliklar bu haqda ochiq gapirishni istamaydi.
Over generations,
azaldan shunday bo'lib kelgan. Birovni ranjitib qo'yamiz yoki bu haqda gapirishdan foyda yo'q deb ko'pchilik irqiy munosabatlardan og'iz ochmaydi. Ba'zilar hatto qo'rqadi.
Or that might not make us feel like that we are in peril.
What percent of all Americans think that race relations are worse?
Bu darsni tanlash o'quvchilarning o'ziga havola. Muallimning aytishicha, tanlangan materiallar hamda politsiya otishmalari bilan bog'liq holatlar qanday talqin etilayotgani yuzasidan ayrim ota-onalar e'tiroz bildirgan bo'lsa-da, o'quvchilar orasida qiziqish kuchli.
Those who are not in this class.
Darsimga qatnayman deganlar ko'p.
Qaniyada butun mamlakat bo'ylab maktablarda shunday darslar yo'lga qo'yilsa, deydi Flavlin, ehtimol irqiy mojarolar kamaygan bo'lardi. Politsiyachilar va ular xizmat qiladigan aholi orasida ishonch tiklanishi kerak. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Nyu-Yorkning Brooklyn qismida yana bir o'zbekistonlik Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlashga uringanlikda ayblanyapti. 29 yoshli Akmal Zokirov 2 nafar xonadoshining Suriyaga jo'nashiga va terrorchilar guruhiga qo'shilishiga yordam bermoqchi bo'lgan, deydi rasmiylar. Zokirov payshanba kuni Brooklyndagi sud jarayonida ayblovlarni rad etdi. Uning ikki xonadoshi 24 yoshli Abdurasul Jo'raboyev va 19 yoshli Ahror Saidahmedov avvalroq qo'lga olingan edi. Ular Islomiy davlat guruhiga qo'shilib, so'ng Amerikaga qaytishni va politsiyaga hujumlar uyushtirishni rejalaganlikda ayblanyapti. Har ikkisi ayblovni inkor etadi. Bundan tashqari yana ikki shaxs, Ahror Habibov va Dilhayot Qosimov, hamrohlarining Suriyaga safari uchun moliya jamg'arishga uringanlikda ayblanmoqda. Rasmiylarning aytishicha, Zokirov ham moliya to'plashga madad bergan. Aybdor deb topilsa, Zokirov 30 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Suriya hukumati janubdagi harbiy havo bazasini muxolif kuchlardan qaytarib oldi. Bazani bir necha kun oldin g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlagan opozitsiya egallab olgan edi. Faollarning aytishicha, armiya hududni qattiq bombardimon qilgan. Natijada isyonchilardan kamida 100 nafari halok bo'lgan. Nigeriya shimolida radikal Boko Haram guruhi 6 qishloqni yondirib, kamida 37 odamni o'ldirdi. Borno shtatidagi bu qishloqlar chorshanba kuni yoqib yuborilgani ma'lum. O'lganlar esa yaqinda Nigeriya armiyasi hududni Boko Haram jangarilaridan tozalagandan keyin qaytgan dehqonlar bo'lgan. Payshanba kuni Nigeriya, Niger, Chad, Kamerun va Benin rasmiylari poytaxt Abujaga yig'ilib, Boko Haram bilan olishish strategiyasini muhokama qildi. Amerika kasaba uyushmasining bildirishicha, yaqinda amalga oshirilgan xakerlik hujumi natijasida hukumatga ishlovchi barcha xodimlarning shaxsiy ma'lumoti o'g'irlandi. AQSh hukumati kiberhujum Xitoydan turib amalga oshirilganini ta'kidlaydi. Hukumat ishchilarining federatsiyasi nazarida xakerlar, har bir xodim, nafaqadagi ishchilar jami 1 millionga yaqin sobiq ishchining axborotini qo'lga kiritgan. Fransiya sudi xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari Dominik Strauss-Kanga qo'yilgan ayblovlarni bekor qildi. Fohishalarni yollab bazm qilganlikda ayblangan arbob 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi va 1.7 million dollar jarimaga tortilishi mumkin edi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.